сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3 гүн дээр сугаар харуулсан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гараг яг цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрэе гэсэн үрэтээр шууд үрдэг. Яг Улаан Матаротод 16 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 28-ны баасан гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг Нью Арт болон гараг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, занайруулагчаар Ган Болтын ангарах нар арилж байна. За өдрийн мэнд дүргэе.
За өдрийн мэнд дүргэе.
За нэвтрүүлгийн хамтран арилжаар хүний нөөцийн хомсдолд санаа зовох хэрэггүй, хэмжиж үйл чадвал удирдах үйл чадна гэсэн үрэтээр Magic Consulting Audit ажиллаж байна. За мөн өдөр бүр сэксрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэксрээд ав Mobicom хамтран ажиллаж байгаа баярлаа.
За. Баасан гарагт бид нэр ямар нэгэн шинэ урлагийн талаар юм уу? Урлагийн нэлээ үнэтэй зарагдсан мөртлөө инүүдэй гэмээр юмнуудыг бас ярьдаг тийм уламжлал байгаа. За өнөөдрийн баасан гарагийн сонирхолтой чагсалт болонгаараа бол бид нар дэлхийн хамгийн үнэтэй зарагдсан зартай цуутай урлагийн бүтээл гэж үнэлэгдсэн гэрэл зургуудыг танилцуулах гэж байна.
За.
Тэгэхээр бидний зүгээс энэ зургуудын мэдээллийг хүргээд манайхан энэ зургуудаа яаж ийм өндөр үнэд хүрсэн бэ гэдэг тал дээр бас тайлбар дэвшүүлээд ингээд явах юм аа.
Аа. За ингээд 5 дугаар өдөр баасан гарагт бид бүхэн бит хоёр хамтдаа сонсогчтойгоо аа үү гэ гайхаад гайхдаг өдөр. За тэгээд өнөөдрийн үед бол манай анжгаа маань бас өөрөө бас нилээдгүй олон жил гэрэл зурагчин ааний ажил хийсэн. Тэгээд бас гоё хоббинд хөдлөөд гоё байгаах гэж бодож байна.
Тийм байна, тийм байна. Надад ч гэсэн иймэрхүү зургнууд байгаа гэх юм. Яагаад ингэж зарагддаггүй л
очиж байгаа юм. Хинийхэн зарагдаад, хинийхэн зарагддаггүй юм гэдэг.
За, ихний зураг. Антайтлад 96 буюу гачгүй дугаар 96 гэх энэ зураг нэгэн цагт манай гараг дээр хамгийн өндөр үнээр зарагдсан гэрэл зураг болж байсан гинэ.
Одоо энэ нэг улбар шаруудтай нэг шалан дээр хөвж байгаа охин уу?
Ой.
За.
Өөрөөч царайн ч улбар шар, усан ч улбар шар, хувцсан ч улбар шар, шалных нь бэлтаан ч улбар шар.
Аа.
За, ийм зураг байгаа.
За.
Америкийн визуал артист Синди Шерманы бүтээсэн энэ гэрэл зураг 1981 онд бүтээгдсэн юм байна. Авгдсан гэсэн үг юм уу? Гэхдээ бүтээгдснээс хойш даруй 30 жилийн дараа буюу 2011 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр 3 сая 890 мянган доллараар 3 сая 890 мянган доллараар зарагдаад тухайн цагтаа битүү шуугаан тарж байж гинэ. За 3 сая 890 мянга гэдэг бол Монгол мөнгөөр бодох юм бол 13.5 тэрбум төгрөгөө.
Хөө би нэг юм оранж өвцөмсөөр шалан дээр өвчээ. Тавины зургийг авчих.
Яа бат. Тэгээ хоёрд ингээд 3 сая 890 мянгаар зарчихвал яг сайхан хуваагаад авхад чи. Хүний 7 тэрбум шахан болгож
чи. Ёо ёо ёо. 7 хавс авах нэрт тойлоо. Нэг хүний ёо. Ямар амар хэрэггүй.
За. Өөр болгоно нэг хавсантай очиж олоод явахад 7 оног нь шүү дээ. За, шаргал потолк дөрүлчин хээтэй юб хүмсэн охин шаргал өнгөтэй шалан дээр бодлого ширэн хөвдөж байгаа энэ зургийг авахтаа артист Синди Шерман энэ охин галтгооны өрөөгөө ээжийнхээ зараалаар цэвэрлэж байгаад нэг сонин харсан. Сонин дээр чи ганцаардж байна уу? Найзтай болмоор байна уу? Эсвэл аялахыг хүсэж байна уу гэдэг үг уншаад галтгоогоо цэвэрлэх ёстой бодлоо мартаад сониноос урж авсан хэсгээ байраад амьдралаас юу хүсэж байгаагаа бодоод хөвдөж байгаагаар энэ зургаа сэтвчилж дарсан гэж ярьжээ.
За. Яа.
Аа, тийм байх. Гарт нэрээ нэг сонины тасархаа байгаа юм ба шүү дээ, тийм ээ. Ээ,
би ч гэсэн амьдралаас юу олж авч чадах вэ гэж бодож чадсан шүү дээ.
Энэ сайн бодтоо харин. Гүг. Эхлээ бодлоо. Чи инээгээд авах юм байна. Эхлээ бодох хэрэгтэй байхгүй чи. За, зургийн хуулбарууд нь Нью-Йорк хотын орчин цагийн музейн урлагийн хэсэгт барьсан байдаг. Мөн Чикагогийн урлагийн институт, Роттердамын урлагийн музейд бас байдаг юм байна.
Аа.
Зургийн үндсэн хэмжээ бол их хэмжээ нь 61-ийг харьцан 120 см хэмжээтэй. Эзний мэдээлэл харин байдаггүй буюу эзэмшигч нь өөрийгөө нууцлсан байдаг гинэ. Яг одоо энэ нөгөө нэг 389 сая долллараар худалдаж авсан үнийн нэр бол нууцлагдмал гинэ.
Аа, за 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 за.
За, энэ өштө гэрэл зурагт зөвөр би яг хүмүүст жоохон нэмэт мэдээлэл өгөхөд гэрэл зураг айгүй гоё байхгүй юу? Юу гэхээр дарагдсан дариудаа л те хааны газар нийтлэгтгэл юм бол те копирайт нь эхэлж идэг. Автоматар.
Аа, за.
Автоматар эхэлж идэг. За, ингээд одоо юу гэдэг нь гэрэл зураг дээр би одоо жишээл заавал ингээд оюуны өмчийн газар очоод энэ миний гэрэл зураг шүү гэж ингэж баталгаажуулдгүй байна шүү дээ. Аавгадаад ялангуяа дижитал гэрэл зургууд бол дижитал орчинд эхлээд тавигдсан үеэс эхлээл ямар нэгэн байдлаар копирайт нь хамгаалагдчихдаг. Тэр дижитал зургийн ард талд метадата буюу те энэ зургийг ямар камераар хизээ хин гэдэг хүн ч байх уу? Ер нь хизээ ингээд дарс юм бэ. Тэр нөгөө камерын сермертэг хадгалагдсан байдаг учраас дараа нь маргалтад нэмэр байдггүй.
Аа, за за за.
Уучлаарай, энэ ингээд ийм юм аа те. Одоо миний компьютер дээр анх ингээд тетэн сарын тетэнд хийгдсэн байжгаад одоо энэ компьютерийн хардэн дээр байжгаад онлайнд бол тетэн сарын тетэнд оруулсан ингээд тодорхой юм а гэдэг нь ингээ харагдчихдаг учраас тэрэн дээр маргалдаад хинч барж идэнэ гэж байхгүй.
Аа.
Үгүй үгүй миний зураг мураг гэж гүрийгэд нэмэргүүлсэн үг.
Тийм байна тий. Аа, за за за. За, дараагийн танилцуулах гэрэл зураг бол Rhine 2 гэдэг нэртэй зураг байгаа. За, манайх орж ирээ тараарэ. 2011 онд 4.3 сая долллараар зарагдсан энэ зураг бол Европ ТВ орнуудаар дамжин урсдаг алдарт Rhine мөрнийг тал талаас нь авсан юм 6 цогц зургийн 2 дахь зураг гинэ.
Аа, за.
За, тэг яасан бохно? Монгол мөнгөөр 14.9 тэрбум төгрөгийн зураг гинэ.
Эс нөгөөдхий чинь даваад алга болсон байна шүү дээ.
Тэлгүй яах вэ?
4.3 сая гэдэг чинь базар байна холбоод.
За, шууд харахад бол одоо сонсож байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд зүгээр л цинхэр тэнгэр ногоонтал Rhine мөр нь урсаж байгаа. Бараг л тэг шимтэйгээр зурчихсан юм шиг энэ зургийг 1990 онд авсан гинэ. За, уг нь зургийг авсан яг энэ хэсэгт хүний хүл хөдөлгөн маш их байдаг гинэ. Уул нь бол оо ингээл хүмүүс ингээл гоё агаарлаж салхисаал явж байдаг. Гэхдээ гэрэл зурагчин Андрес Гурски иргэн тойрондоо ямар ч хөнгүүгээр зөвхөн тэнгэр, газар, ус гэсэн моходуудыг багтаан маш цэвэрхэн дарснараа энэ зураг алдартай гинэ. За, 14.9 тэрбум төгрөгөөр зарагдсан зургийг Кристис дуудлага худалдаа тайлбарлахдаа хүн төрлөختөн 21-р зууны ирмэгдэр ирээд байгаа энэ үед байгаль их дэлхийн бодит өнгийг ямар ч илүү өнгө төрөхгүйгээр гаргаснаар онцлог зураг гэж яг нүүнэг тэр дуудлага худалдааных нь болохоор одоо тэгж тодорхойлсон юм байна. За, зураг авсан тухайн өдөр нэг тийм бүүдгэр үүлэрхэг өдөр байж таарсан юм байна л да. За, тэр ч утгаараа зарим гэрэл зураг сонирхчид энэ зургийг яг шүлэг, яруу найраг шиг зураг гэсэн байсан. За, Дюсселдорф хоттой ойролцоо байдаг хэсгээсн зургийг авахдаа үүлийг оруулахгүйгээр дарах гэж гэрэл зурагчин үүлэн зоргоог хүлээсэн юм байна. Одоо нэг үүлэн зорго нарангил
ярддаг цэгэрдэнгэрд оруулах гэж байж тээ.
За, тэгсэн чинь яванда. За за, үүл бол угаасаа байглаа л тийм хэсэг. Тийм болохоор энэ зураг нь үүл орлоо гэдэг одоо байгаль гэдэг өнцг нь үүсгэдэггүй гэж бодоод зурга дарссан гэж дурсан байт юм байна. Гэхдээ энэ өндөр үн хүрсэн зурагнаас үйлдвэрийн барилгыг эдит хийж хассан. Яасан бэ? Гэхдээ дижитал хасалт хийсэн ч байгалийн үзмж гоо гаргасан гэдгээрээ энэ зураг их өндөр хүн үн хүрчээс юм байна. Ингээд зураг 100 эрийг хайрцах нь 360 см-ийн хэмжээтэй. Эцсийн мэдээлэл харин байдгүй. Одоо энэ зургийг тэр энэ өндөр үнээр худалдаж авсан гэдг нь бол байдгүй буюу эзэмшигч нь өөрийгөө нууцлсан байдаг.
Энэ өштэй. Яг уу гэрэл зурагт бол нэг хитэн дөрмүүд биэлдэ. Алтан дөрм гэд нэг юм. Одоо жишээд бол яг одоо гол харагдах гэж байгаа зүйл, харуулах гэж байгаа зүйл бол ингээд нэг спралдж явсаар хагаад ингээд нэг алтан одоо цэг гэж байдаг юм. Зүүн дээд болон долон баруун доод болон гэдэг ингээд 2-3 газар байдаг. Яг тэр бол хүн ингээд зургийг ингээд харахтаа яг эхлээд хардаг хоёр түвшин юм байл та. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо яг гол дүрийг харуулах гэж байгаа зүйлээ тааруулдаг нэг ийм дүрэн байгаа юм. Дахиад одоо энэ зургийг авсан дүрэн байна л да. Энэ бол тэгшхимийн дүрэм гэж. Яг тэнгэр, газар, ус, газар, зам, газар бүгдээрээ яг ингээд тэгшхимтэй байгаа. Бүгдээрээ ингээд тэгшхимтэй. Тэгшхимийн дүрэм мөрөм гэдэг энэ бол ялч байхгүй те одоо нэг бүх дүрмийг баримтласан супер зураг уу гэвэл супер зураг байна. Тэгэл надтаж нэг ийм зураг бол байхаа штэ. надад бол байгаа нэр.
Йоо.
Тэ одоо юм тийм
ган. Аас гол ганг
нуурын дээр авсан ч зураг байгаа. Одоо энэ 22-ын төвчний задлын унтай нуурын дээр авсан ч зураг байгаа тий. Байгаа юу байгаа.
Та одоо ерште тий. Нэгдүгээр дуудлага худалдаанд оруулах хэрэгтэй байна. Аагүй хамгийн эхлээд фото зургийн үзэсгэлэнгээ нэмэр вэ. За тэгэнгүүтээ дараа нь тэр дундаасаа супер зургнуудаа 2 ч юм уу 1 ч юм уу зургийг дуудлага худалдаанд оруулмаар байна. За тэгээд нэрээ тэр чинь худалдаж авах эсвэл нэг хүн олмоор байна.
Тийм ээ тийм тийм.
За.
Монгол Улсын Засгийн Газар мөнгө гаргаад нэгнийхээ зургийг авчихад цааш та ихэд зураг зарагдаад татвар нь ороод явна шүү дүүг нь тийм.
За.
За. За миний дараагийн зураг танилцуулах гэж байгаа зураг бол энэ бол харин жинкнээс урлагийн бүтээл шүү.
За.
Манайхан орж ирж хараарай. Гой эмхтэй хүний нүцгэн одоо юу гэдэг вэ? Энд чи хондлоо харагдаж байгаа.
Хондлоо.
Хондлоо гэдэг үгтэй бөхсний дэдэл чи чи.
Уулс нуруу.
Уулс нуруу.
За.
Дараагийн танилцуулах зураг бол Ингрисийн хийл гэдэг нэртэй нэлээд эртний гэрэл зураг байгаа.
За.
Хавсам 1924 онд авсан энэ зураг энгийн нүдээр харахад ч эмэгтэй хүний үзмж гоо төгс биеийг ар нуруунаас яг хийл мэт авснараа онцлогтой зураг л да.
Энэ нэг хоёр юм яг шивээс муу юм уу?
Шивээс үгүй юу гэдгийг одоо хэлнэ.
За.
1920 онд сюрреализм маш их газар авч байсан. Яг тэр чутгаараа сюрреализмын гол төлөөлөл болсон энэ зураг өнөөдөр ч дэлхийд тахинд маш алдартай хэвээр л байгаа.
За.
2022 оны 5-р сарын 14-нд Кристис Нью-Йоркийн дуудлага худалдаан дээр 12.4 сая доллараар зарагдсан. 12.4 сая доллараар зарагдсан. Энэ гэрэл зургийг манай гариг дээр хамгийн үнэтэй гэрэл зураг тооцдог. Монгол мөнгөөр тооцвол энэ чинь 43.2 тэрбум төгрөгөө.
Йой.
43.2 тэрбум төгрөг. За зураг дээр байгаа эмэгтэй бол загвар өмсөж Кики де Монтпарнас гэдэг эмэгтэй. Цагаа дээр альчуур ороогоо цаашаа хараад суусан байх бөгөөд ар нурууных нь хондлооны хэсэг үл ялэг цухуж нэмээд хийлийн өнг аясыг нэмэхийн тулд F hole буюу хийлэн дээр байдаг F үсгтэй адил хэсгийг нь хар будгаар зурж өгсөн.
Аа, зурцсан юм байна тий.
За. За энэ зургийн нэрч бас учиртай. Францын неоклассик үеийн уран сурагчдын тод томруун төлөөлөл болох Жон Огуст Доминик Ингрис гэж амьдралынхаа ихэнх цаг хугацааг зураг зурхад зориулж өнгөрүүлсэн ийм хүн байжээ. Гэхдээ үе үе маш богинохон хугацаанд завсарлагтай хийл хөгжмийг маш чамирхан тоглодог ийм хоббитой хүн байж л та.
За
яг энэ зураг дээр харагдаж байгаа модель Кики гэдэг энэ бүсгүй өөрөө зураач Ингрисийн амраг.
За.
Тэ онготыг нь хөглөж өгдөг байсан ийм бүсгүй байжээ.
Аа.
Энэ бүсгүй.
Зөв зөв.
Тэ. Тэм ч болохоор зураачийн дурсгалыг хүндэтгсэн энэ бүтээл дээр модель бүсгүйг зураачийн тоглох дуртай хайртай хийл гэдэг утгаар нь энэ бүтээлийг бүтээсэн.
Аа.
Чи ямар лаг цаана агуулгатай юм бэ? Ер нь бол.
Вау, хардаа. Энийг ангараа сайн хийцэн үү? Шууд ангар хараа ингээд яг нэг талд нь хийл болгоцсон.
Аа.
Нэрэл тийм биш үү? Ингээ харахаар.
Тийм тийм тийм.
За 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 за. Мундагш манай ангар.
За, сюрреализмын нэрт төлөөлөгч Мэн Рэй гэдэг хүн энэ гэрэл зурга Ингрисийн хийл гэж энэ бүтээлээ нэрлсэн байдг нь бол ийм учиртай байх нь.
Тэр
Ингрис гэдэг агуу зураачийн нууц амраг нь байсан бүсгүйг сонгож аваад
тийм байна.
Тэгээд ингээд өөрийнх нь хобби хийлтэд зүрлсэн байна шүү дээ.
Аа.
Сюрреализм эд модонд орж байсан болохоор эмэгтэй хүнийг хийл болгох, гоо сайхны гол хэмжүүр болсон царайг нь нууцлах, гаргуу мэт гаргасан зэрэг нь тухайн үедээ бас л баггүй шүүгээнийг тарьж байсан. Илүү одоо бүтээлчээр сэтгсэн ч гэх юм уу те. Тийм бүтээлд ордог гинэ.
Аа, за за за.
Оо, энэ бол бас ингээд гой зурга, гой зураг. Яалтч байхгүй л гой зураг.
Нэг хасаа масаа гэснээр ямар ч тийм урлагийн ойлголт авахгүй сайхан ууц байна гинэ.
Иш. Залиарай чи. А тий. Чи одоо манайхаас зал.
За. Улаанбаатар хотод 16 цаг 25 минут болсны нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав Mobicom хамтран ажиллаж байна. За одоо та өчтөр гоё үхэн ард суугаад юу ч аман тайлбар яриг өнөөдөр яэр ганцаараа.
Өчтөр их гоё байсан шүү. За өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав гэдэг энэ Mobicom-ийн аян зарлагдсан байгаа. Mobicom-ийн хэрэглэгчд сонсогчдоо одоо дуудахад шинэ жилийн үеэр уцаа сэгсрээд нэг баахан бэлэг авсан шүү дээ.
Тэсэн тэгсэн.
Тэр сэгсрээд ав оруулшул дахиад эхэлчихэж байгаа нь энэ.
Аа.
Mobicom-ын зугаас хэрэглэгчдэд өдөр бүр нэг удаа үнгүй сэгсрэх эрхийг бэлэглэж байгаа хэвээр юм байна. Та нар маань өдөр тутмын хэрэглээ болох нэгж дата авах, багцаа ахиулах, шин дугаар авах бүртээ сэгсрэх эрхээ бас нэмж болох юм байна.
Аа.
Тий. Ингээд маш олон бэлгийн эзэн болох боломжтой шүү. Аа эн чинь тэгтэй байна шүү дээ. Ингээд бүр сэрүүлэг тавьж байгаа санах хэвээр юм билэ. Тэгэхгүй бол ингээд өнөөдрийнхөө эрхийг би ашиглаж чадахгүй алдчихт юм байлээ л дээ.
Өө тийм үү.
Нөхнө гэж байхгүй. Нөхөд сэгсрэн гэж байхгүй. Яг л өнөөдрийн эрхийг би өнөөдөр л сэгсрэх хэвээр.
За ингээд та яг одоо Mobicom апийнхаа сэгсрээд баанер дээр нь дараад сэгсрээд өнөөдрийнхөө бэлгийг аваарай.
За битээр бол ингээд сэрүүлэг шиг хэлж өгөөд байгаа юм байна шүү
дээ. Тийм тийм тийм.
Mobicom-ын сонсож байгаа хүмүүс нэрээ нөгөөдхөө сэгсрэгээ.
Яг байна, яг байна.
Тэгж байгаа байна.
Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр сэгсрээд, өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав Mobicom хамтран ажиллаж байна баярлаа. За сонсох урд нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс New Art булангаараа үргэлжлэн хүрч байна. Өдөр битээр гайхалтай өндөр үнээр зарагдсан гэрэл зургуудыг танилцуулж байна.
За тийм.
Ингээд дараагийн танилцуулах бүтээл бол цөөрөмдөх сарны туяа гэдэг нэртэй бүтээл байгаа. За энэ бол гэдэг нь надаа үнэхээр гоё санагдсан энэ зургийг хараад.
Энэ бол ахаа нөө нэг миний төрөүний хилдэг те тэгшим гэдэг ямиг яг баримтласан тийм зург байгаа даа.
Тэний гоё яаж тэр энэ цөөрөмд ингээд тэр сарны гэрэлд энэ моддын сүүдэр мүүдэр нь ямар гоёд туссан.
Яг ингээд шагааж байгаа сар агуу.
Харин тийм.
Яг шагааж байгаа сар. Тэгээ энэ цөөрм үү альс уу зүгээр тогтоод ус үед тэр гэдээ мэдэхгүй те. Ер нь бол яг л ийм нөө нэг ийм толшиг тунгалаг байх үед ийм супер зураг гарч байгаа те.
За бас л нилээд техник гэрэл зураг тооцогддог энэ бүтээл 2006 онд Sotheby Нью-Йоркийн дуудлага худалдаан дээр 2.9 сая долларын үнэ хүрч хүмүүсийн амыг нь ангалгаж байсан. За зэрүү сарахад аймшигын киноны нэг тим цэврүүн жихүүн мөчийг санагдуулах энэ гэрэл зургийг 1904 онд Нью-Йоркийн Мамароник давсан гинэ. За тухайн үед гэрэл зурагчин Эдвард Стенх нь өөрийн найз урлагийн шүүмжлэгч Чарльз Кафени зочилж ирээд байсан байл та. Тэгээд шүнийн сэрүү агаард гарч алхмаар байнгээд гараад алхаж явхдаа ойн цорхоогоор цөөрмийн усан дээр сарны туяа туссан маш төс зураглыг хараад шууд буцаж очиж камер авчираад энэ зургийг дарж ирсэн юм түүхтэй байна. Зургийг ямар нэгэн хувь хүн бол эзэмшдэггүй. За Америкийн гэрэл зургийн урлагийн үн төв гэж тооцогддог энэ зураг Нью-Йоркийн орчин цагийн музейд байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Нью-Йоркийн орчин цагийн музей энэ хоёр худалдаад авсан байна. За харин хуулбар зураг нь түрүүн хэлсэнчлэн 2006 онд дуудлага худалдаагаар ороод хуулбар зураг шүү. 2006 онд дуудлага худалдаагаар ороод 2.9 сая доллар буюу 10.1 сая доллараар зарагдсан. Хуулбар нь ингэ зарагдсан гэж дээ анжигаа.
2.9 сая долларын 10.1 сая төгрөгөөр.
Ааха төгрөгөөр.
Гэхдээ энэ ийм л дээ. Гэрэл зурагч нь бол ингээд хуулбар молбар одоо жишээлбэл уран зураг бол тэ чиконда яг чиконда шиг зурхын тулд айгүй нарийн шаардлагатай байхгүй юу?
Аа.
Гэрэл зураг яах юм? Пелонконд байгаа бол ахаал хөвлөл болоо шүү дээ.
Тийм ээ тийм.
Тийм ээ. Тийм учраас нэг актер хуулбар орхи хоёрын хооронд бол ямар ч ялгаа байхгүй.
Тийм ээ тийм.
Тийм.
Тийм тийм.
За. Миний дараагийн танилцуулах гэж байгаа зураг бол Түрүү ярьсан сюрреализмын нэрт төлөөлөгч энэ Мэн Рейн гэдэг нөхрийн хар ба цагаан гэдэг нэртэй зураг байна.
За.
Зураг дээр харагдаж байгаа энэ зурчсан юм шиг төрхтэй бүсгүй бол түрүүн буруу ард суугаад хийл болгочихсон байсан модель бүсгүй буюу кикин юм байна.
Аа.
Түрүүний хүүхний ч царай ийм гоё.
За тэр өөц нүрийг нь ардаас нь хараад исэн хүмүүс одоо орж ир царайг нь хар.
Яа, хүмсэг мөмсг нь бол хараацан жигүүр цаашаа яйдэ нөө. Хараацан жигүүр бол ичгэр юм байна.
За.
1926 онд авсан энэ гэрэл зураг одоо хүртэл харцгаа өнгө сүүдэр хүний царайг төгс гаргасан бүтээл гэж ингэж үнэлэгддэг юм байна.
Аа.
Модель Кики Монтпарнассе гэдэг энэ зураг дээр нүдэ анаад ямар нэг сэтгэл хөдлөлгүй хөвтж байгаа нь бас учиртай.
За.
Энэ гэрэл зургийг наваад байгаа артист Мэн Рейнний хүслээр бодвол энэ зураг дээр ямар ч өөсөвгүй харагдах моделийн царай төрх гартаа барьсан тас хар өнгөтэй априк багтай яг адил нөө тэр априк багны цагаан баг нь болж ингэж харагдах хэвээр байна л да. Нэгэнтээ бол нөө хар цагааны контраст үүсгэх гэж ингэж дарсан юм байна.
За.
За одоо ингээ харах юм бол нэрнгээсээ ингээд хөвтүүлээд ингээ тавих юм бол баг энэ багны хэлбэр хүүхний царай хоёр нэрэл ойролцоодвол хэлбэртэй юм байна.
Тийм байна, тийм байна, тийм байна.
Артист Мэнри өөрөө Африкийн соёл урлагийн бүтээлд маш дуртай хүн байсан. Тэр ч утгаараа Африк урлагийн бүтээлийг барууны ертөнц тэр бүр мэддэггүй байхад Мэнри өөрийн бүтээлд дээр түлхүү ашиглаж олон таниулахт нь их тусалсан гэдэг юм байлээ.
Энэ
Африкийн энэ одоо энэ Африкийн энэ яг ийм нэг үнэтэй хар тэр нөө амар модоор улаан мод содоор хийсэн энэ Африкийн том том багнууд ч өөрсдөө амар үнэтэй юм билэ. Бүр ингээд цуглуулагчдын ирж хайж олддог те маш өндөр үнээр худалдаж авдаг тим юм байлээ шүү дээ. Одоо энэ хүүхний барьж байгаа шиг багнууд
баскнууд мэдмээр юм байна.
Тийм тийм болсон юм билэ. 17 харьцсан 22 см хэмжээтэй энэ зургууд бол 2017 онд 3.1 сая долллараар зарагдсан байдаг юм аа. Энэ Монгол мөнгөөр бол 10.8 тэрбум төгрөг гэсэн үг. Тий 10.8 тэрбум төгрөг. Ингэнэ.
За
17-22 гэдэг чинь үү шттэ. А4-ийн цаснаас жоохон бохгүй.
Төө тийм үү?
Тий шттэ.
Оо за за.
А4-ийн цас чи 20-30 шттэ. 20-30 байдаг. За яг цэврээрэж арай л нарийн хөвцөл 30.1 хэдчүүлээ тийм байдаг. Гэтэ энэ 17-22 гэдэг бол А3-ийн цааснаас бол хамаагүй жижигхэн л байна гэсэн. А4-ийн цааснаас бичгийн цааснаас жижигхэн гэсэн үг.
За.
Энэ нэрээ хой зураг юм байна өө. Ярих юм аа.
Тийм байна, тийм байна. За. Дараагийн танилцуулах зураг бол өгсөн цэргүүдийн ярэ гэдэг нэртэй зүрх шимшрүүлэн юм гэрэл зураг байгаа. Тэгээ манай хоорч ирээд хараараа үнэхээр шимшэрмээр бүрэг ингээд бодит гэж бодохоор амар. За 1992 он цацагдсан энэ гэрэл зураг дээр гэрэл зурагчин Жеф Фол бодит дайны үеэр амиа алдсан цэргүүдийн дүр төрхийг буулгасан. Тэгээ 1986 онд камертаа буулгаж 1992 онд олонний хүртэл болгосон энэ гэрэл зургийг 1986 оны өвөл Афганистаны Мокор хотын ойролцоо зөвлөлт орсын цэргүүд отоонд орж бөөндөө амиа алдсан үйл явдлыг буулгасан.
Яа, ямар амар юм бэ?
Амар гацтэй. Зураг дээр харагдах сүлэлтийн армийн 13 цэрэг бүгд гар хүлэн тасарсан, үхлийн аюултай шарх авсан боловч үхлээс босч ирээд үг хэлэх шиг санагдсан учраас зүрх өвтгсөн энэ зургийг камертаа даржээ. За, сайн ажиглавал нэг цэрэг нь одоо нөгөөдөө шархааруул аадч байгаа юм шиг энэ зураг дээр 13 цэргийг одоо хяталсан тий. Гурав мужахадийн буюу афганы цэргүүд харагдаж байгаа. Бас гурван одоо мужахадийн буюу афганы цэргүүд харагдаж байгаа. За нэг нь цүнх ухаж байгаа бол нөгөө хоёр нь ор цэргүүдийн зэвсгийг хамаж байгаа нь харагдаж байгаа. За гэрэл зурагчин Жеф Фолын хэлснээр афганы дайны тухай надад ямар ч ойлголт байхгүй. Гэхдээ тэр цэргүүдийг тэнд ам өргөцсөн хүмүүсийг хүндэтгэж ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй юм шиг санагдсан учраас тэд нарыг үхсэн ч гэсэн амьд байгаагаар төсөөлж буулгах хүсэл төрсөн. Тэрнийгээ ч энэ гэрэл зураг дээрээ буулгасан гэж өөрөө ярьсан байлээ. За, үхсэн цэргүүдийн эцүүхэн төрх харагдах энэ зураг 3.6 сая долллараар зарагдсан. Монгол мөнгөөр 12.5 тэрбум төгрөг гэсэн үг. Гэтэ одоо энэ Афганы даймаа амар тий ер нь бол
Афганы Орс Афганыдаа ч Афганы 1-р та 2-р та ингээд явдаг лөө чичээнийхэн ч тэгж явдаг лөө. Тэгтэл ерөнхийдөө бол
ой Афганы дайны дараа чичээний дай болоо юм зтэ. Чичээний дай ч хойн штэ тий.
Афганы дайнд орсууд бол бас их л олон цэргүүдтэй
алдсан. Тэгсэн өстой тэгсэн.
Тэнд бас маш олон баатрууд төрсөн.
Тэгсэн.
Баатрууд төрхөө чадтай чаавс өрх юмтай ингээд ам эрсдэх магадaltaй байсан ч гэсэн ам эрсдэлгүй буцаад ирсэн л залуучууд гэсэн үг байхгүй юу?
Гэхдээ юу үсттэй? Одоо энэ Афганистан нөгөө нэг баахан Станы орнууд ч нугасаа социализмын үед зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот дард улс гэдгийн ингээд харьяа республика гэж яВДэг байсан биз дээ.
Афган бол тийм
байгаагүй.
Афган бол тийм
байгаагүй. Тэгээд тийм яг л байлцээ.
Яг одоо Афганы тайнууд Афганы тайн болоход байна шүү дээ. Одоо байгаа нөө нэг нөхтүүд байгаа шүү дээ.
Талибууд уу?
Талибууд.
За.
Талибууд манай тал байсан тэгэхэд.
Тийм үү?
Талибууд нь манай тал нөгөө тал нь душманууд байсан баг.
Аа, тийм шүү дээ. Душманууд байсан шүү дээ. Тий.
Тэгээ нөгөө нэг зундонд оржгоон душманд буудуулсан мэн гэдэг ч үл нэг шүлэг байдаг шүү дээ. Тэгээд душмануудыг дарах гэж талибуудын талтал байлдсан бодлууд гэж бодож байна.
Тий. Би болохоор зэрэг бас одоо юу гэдэг ингээд яг тэр одоо тэгэл угаасаа задраал өөрчлөн байгуулалт явагдаад задраал тэгэл бүх улсууд нөө республик болсноод чинь гараал гараал явсан штэ. Тэгээ би 86 он гэдэг утгаар нь яг ингээд тусгаарлах гад байхад нь дарах гад байлдсан болов гэж би бодсон байхгүй аа. Үгүй мө тий. Аа за за. Чичээний дайм бол тиймэрхүү дээ талдаа юу.
Чичээний дайм бол
тиймэрхүү тий.
Хайрцангуу тэр талдаа шүү харин.
За. За за за. За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хүний нөөцийн хомсдолд санаа зовох хэрэггүй. Хэмжиж үл чадвал удирдах үл чадна гэсэн уриатаар Magic Consulting Audit хамтран ажиллаж байна.
За, манайхан бол Magic Choice гэдгээр нь маш сайн мэднэ. Magic Choice гэж санхүүгийн сургалт хийдэг газар байсан. Одоо эднийхэн бол ингээд томроод Magic Financial Group гэдэг ийм групп болсон юм байна л да. Тэгэд эднийх яд хөөхлөөр ерөнхийдөө компаниуд чинь нэг ингэдэг штэ хамгийн том асуудал бол тэ хүний нөөцийн асуудал. Ялангуяа ихтгэлтэй санхүүгийн ажилтны асуудал бол бүх захирлуудын шүтний өвчин байдаг. Тэгвэл эднийх хүний нөөцийн хомсдолд санаа зовох хэрэггүй. Танай байгууллагын хэрэгцээнд тохирсон шийдлийг бид нар та бүхэн санал болгоё гэд нэгтэн болохоор хэрв танай компани нэгтлэн бодохчгүй бол аутсорсингийн үйлчлэгээ авчгаа. Тий. Зөвхөн танай байгууллагыг хариуцсан нэгтлэн бодохчийг томилоод ажилуулчих нь сар бүр, өдрөл бүр, жилийн эцсийн санхүү татварын тайлангаа цаг тухайд нь алдаагүй гарах боломжтой буюу та санаа зовох хэрэггүй. Тэнд таны аутсорсингийн үйлчлэгээ авсан нэгтлэн чинь энэ бүгдийг чи хийгээл явж гэнэ гэсэн. Мөн гаргасан тайланд алдаа гарвал хариуцлагаа хүлээх бөгөөд нэгтлэн солигдсон ч ажлын тасралт ажилч нь бол тасралтгүй ингээд үргэлжлэл ийм явж явах нөхцөлийг бол эдний Magic Financial Group бол хариуцж байгаа юм байна.
За тэгвэл ер нь бол ардаа байгуулгын ерөнхий нэгтлэн бодох гэдэг бол захирлын дараа хоёр дахь гарын үсэг зурдаг том мессеж шүү дээ.
Оо юу яа.
За томынхоо хэрээр олон жил ажилласан луухрууд бол бас тийм ээ санхүүгийн аргаар идэгч гэдэг юм уу бас асуудал үүсэхгүй л үүснэ. Аа эсвэл одоо дөнгөж төгсөж ирсэн годгонсон жоохон охин бас тийм ээ нөгөө тэр том компани одоо санхүүгийн тайлан байлан гарах гэнгүй алдаа оноо бий болно. Тэгэхээр танай компани нэгтлэн бодогдчихо одоо сургах тэр нэгтлэн бодогчоо сургах шаардлага үүссэн бол эднийх бас сургалттай. Тэгэхээр та нэгтлэнгаа эдний сургалтын төвдөнд сургаад уур чадварыг нь ахиулах. За дээрэс нь нэрв нэгтлэнгийн ажлын бүртгэл тайлан эмгц зэгцтэйгээр гаргах чадвартай мэрэгжилтэн болгон хөгжүүлэх бас ийм боломж байгаа. Дээрэс нь та санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих шаардлагатай гэж үзэх юм бол аудит баталгаажуулах үйлчлэгийг танд санал болгож байна. За тэгэхээр эдний аудит баталгаажуулах үйлчлэгээр санхүүгийн тайлангаа хянулах боломжтой. Одоо НЕБО ч юм уу эсвэл бусад салбар хэсгүүдийн гүйцэтгэх захирлууд ч юм уу нэг тийм ноотойлт гэж бодох юм бол угаасаа аудит оруулдаг шүү дээ. За санхүү татварын шалгалтаас үүсэж болох эрсдлээс урьсан зэрэглэх зөвлөмж шийдлийг гаргаж өгнө. Тайлангийн алдаа засагдсанаар торгуул акт тавьдах эрсдлийг бууруулах боломжтой гэх мэт маш олон даваа талуудтай байгаа шүү дээ, тийм ээ.
За 18 жилийн туршлагатай хууль стандартад нийцсэн үйлчлэгээтэй үйлчлүүлэгчд тохирсон зөвлөмж шийдлийг гаргаж өгдөг өөрсдийн бие даан боловсруулсан санхүүгийн програмт одоо ерөнхийдөө нэгтлэнгууд яг эдний програм дээр илүү их ажилт юм билээ.
Ахаа.
Тэгэл манай найз хүүхэн ч бас нэгтлэн байхгүй. Ингээд Magic Choice-ийг манайхтай хамтраад ажиллаж байгаа гэсэн чинь хүүшээ нэрээ тийм манай би ч яг тэдний програм дээр ажилт гэж тэл гэж хэлсэн шүү дээ. Туршлагатай мэрэгжлийн баг санхүүгийн сургалт үзүүлэх салбартаа анхдагчтай нэг үнэхээр анхдагчтай нэг би яг эднийхээ дөнгөж гарч ирж байгаад нь бол анхны PR-ийнх нь юмнуудыг нь бичиж өгч ирсэн тийм рекламных нь одоо үг текстийг нь бичиж өгч ирсэн тийм компани аахгүй айгүй ойрхон надад санагдаад байгаа.
Зөв зөв. За тэгэхээр та биеэр очиж уулзъя гэвэл Баянзүрх дөрөв 43 дугаар хороонд UB Tower гэж байгаа. За тэрний 15 дохорт 1505 2 тодод очих боломжтой. За утсаар 7288 7288 гэдэг утсаар албагдараа 7288 7288. За Magic Group Цгимэн гэж сошиал сайт руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хүний нөөцийн хомсдол санаа зовох хэрэггүй. Хэмжиж үл чадвал удирдах үл чадна гэсэн үрэтгээр Magic Consulting Audit хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
За өнөөдөр бид хоёр дэлхийд хамгийн үнэтэй зарагдсан гэрэл зургнуудын талаар та бүхэнд танилцуулж байгаа. За гэхдээ гэрэл зургийн үүслийг хэн болгон тийм сайн мэддэггүй. За өнөөдөр хүний амьдралын зайлшгүй хэрэгцээтэй шинжлэх ухаан болтлоо хөгжсөн энэ салбарын үүслийг 17-р зуунд амьдарч байсан Францын зохион бүтээгч Жозеф Нисифор Нэпс гэдэг хүнтэс эхэлттэй гэж ингэж үздэг.
Аа за.
Гэхдээ түүнээс өмнө хятадын эрдэмтэн Моди болон алдарт сэтгэгч Аристотел нар пинхол камера буюу камера обскура гэдгийг химэх нэгэн багж бүтээснээс үүдэлтэй гэж ярих нь ч байдаг гэдгийг хэлхэн зүйтэй болов.
За.
За, дээрх бүтээл нь дуранг оролцуулан бяцхан нүхээр орох дүрс болон гэрлийн тусламжтай зураг дүрсийг хуулбарлан зурах зорилттой байсан гэдэг.
За.
За, мөн жижиг жүжиг шиг үзүүлэх зэргээр ашиглаж ирсэн. За, энэ яг ер нь бололтой гэрэл зургийг ингээд хамгийн энгийнээр одоо нөгөө хайлстай гэрэл зургийг хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол тэрнээс ч өмнө негатив гэж нэг юм байлаа шүү дээ. Ийм хавтангууд байж бэлэн хавтан байж дээс тэрийг шуургуулж хаад за анхаараараа наашаа хараараа гэд оп гэл ингээд буцаага тагилдаг шүү дээ. Яг тэр жижиг нүхээр орж байгаа гэрлийг тэр нөгөө тусгайлан бэлдсэн хавтан бодвол өөр төрөө тусгаад тэрийг нь бэхжүүлэнгүүт гэрэл зураг болчиход байгаа хэрэг.
Ер нь бол за за за
анх бол мөнгөн ус мус гэд олтоо бас би хүний эрүүл мэндэд тийм ч актер сайн байхааргүй юмнуудыг ингээд ашиглаж ирсэн. За тэрнээс өмнө бол одоо энэ байгаа юм. А энэ Нэпс гэдэг хүний юу бол айгүй гоё юм. А энэ Франц эрдэмтэн Жозеф Несепр Нэпс гэдэг хүн бол хүн төрөлхтний анхны гэрэл зургийг авч цаасан дээр буулгасныг та бүхэн одоо харж байна.
Аа за 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 за.
Асфальтаар нэмгэн бүрсэн метал хавтан дээр уг дүрс буусан юм аа.
За.
8 цагийн турш гэж байгаа шүү. 8 цагийн турш ажиллаж байж буулгасан энэ зурга Нэпс геолограф буюу нарны зураг гэж нэрлсэн байдаг.
Аа.
Түүхэнд анхных гэж тооцогдсон уг зургийг авсныхаа дараа Жил Нэпс өөрийнх нь аппарат хийгээд арга барилыг ихэд сонирхсон Луи Жак Манде Дагер гэгчтэй танилцсаж улмаар 1829 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Энэ Дагер гэдэг нөхөр нь гэрэл зургийн урлагийг хөгжүүлэхэд томоохон дэвшил авчирсан гавиатын хүнд тооцогддог. Дагер анх асфальт, метал хавтан хэрэглэхээс татгалзаж йод, мөнгөний уусмалаар бүрсэн хавтан ашиглах санал дэвшүүлсэн боловч Нэпс бол татгалцсан байдаг. Улмаар дэлхийн хамгийн анхны гэрэл зургийг авсан Нэпс 1933 онд хорвоог орхисон юм. Харин Дагер Талбот гихчтэй цааш ажилласаар дагеротип гэдэг буюу тусгай төрхлөх тавтан дээр гэрлийн хүчээр зөв дүрс буюу позитив гаргадаг одоогийн слайд зургийн анхны хэлбэрийг боловсруулсан. Эхний бүр эхний зураг ингэсэн гэдэг юм аа. Одоо энэ зургнаас гадна те бүр одоо юу гэдгийг хамгийн анхны бас нэг юм нэг зураг гэдэг. Тэр нь болохоор нэг нөхөр гэрийнхаа ханыг
за
нэг ханыг нь ингэж одоо ийм нөгөө нэг мэдрэгчтэй гейлэр ингэж битүү ингэж нялгадаад
за
тэгээд цонхоо онгоолгоод цонхоо онгоолгонгууд тэр цааталт байгаа нөгөөдлийн гудамжны эсрэгтлийн нөгөө төснүүд байж
тээ
тэр ханан дээр нь буусан бохоо.
Аа за
тэгээд ер нь бол тэ энэ гэрлийг ашиглаад ямарваа нэгэн зүйл дээр ингэ гэрэл дүрсийг ингэж бэхжүүлж болох юм байна гэдэг санаа бол тэнчэнээс гарсан гэдэг ингэдэг.
Зөө зөө тэг зөө зөө. За тэгвэл энэ бол бараг л хамгийн анхны л одоо хүний яг ингээ хөргийг дарсан зураг гэж ойлгож болох нь шүү дээ тий. Аа за 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 за. За одоо энэ миний дараагийн танилцуулах гэрэл зургийг бол өмнө нь бол ямар ч байсан хүмүүс ямар нэгэн байдлаар л харж байсан баг. Би бол харж байсан. За энэ гэрэл зураг бол үн цэнтэй гэхээсээ илүүтэйгээр харин их гүн гүнзгий утгатай зураг байгаа. Манайх орж ирээд хараараа ингээд ээж нь дөрөв хүүхдээ ингээд шатныхаа шатан дээрээ суулгачаад for children for sale гэж зараад байгаа байхгүй юу?
Манайх зарж байна. Юу баха? Энийг өмнө нь бас нэг юм нэг сошиал дээрээс харж ирсэн баг.
Харж ирсэн. Харин энэ зургийг явуулж ирсэн ямар нэгэн байдлаар харж ирсэн. За зураг үнтэй зарагдаагүйч зураг дээр өөр нэг үнэлшгүй зүйл юм буюу хүүхдүүдийн үнц нь яригданаа.
Тий.
За энэ зургийг
эн чинь ингэж байгаа юм. For дөрвөн хүүхдийг зарнагдсан байгаа нэ. Тэгээд доор нь inquire written гэж байгаа байхгүй юу? Салгаж зарахгүй шүү гэж байгаа.
Аа.
Тий.
Дөрүлэнгийн нэг доор зарах гэдэг
нь нэг явуулна шүү. Энэ ихчлээс учраас нэг доор нь явуулна, салгахгүй шүү гэж байгаа.
Гэтэл ямар өөр өмтөө юм бэ те? За энэ зургийг 1948 оны 8 дугаар сарын 4-нд Чикагод авсан. За ажил төрөлчгүй, үр зээл баригдаад, байрнаасаа хөөгдөгтөрөө тулсан Рэй, Люсил, Шалиф нар хүүхдүүдээ худалдах дээрээ тулжээ. За Люсил хөвлийдээ 5 дахь хүүхдээ тээжсэн. За тэд хоол хүнсээж авч чадахгүй хүнд байдалд байсан тул арга буюу ийм шидр төрсэн байгаа. За Лана, Рэйан, Милтон, Сью Эллен нар энэ гэрэл зургийн ачаар эцэг гихтэйгээ үлдсэн. За зураг сэтгүүл твлэгдсэний дараа тал бүрээс ажил, орон байрны санал ирж Шалифийн гэр бүлийнхний байдал дээрсэн ч удалгүй эцэг нь гэр бүлийн орхиод явцгаа. Уул нь ингээд энэ зургийг хараад хүмүүсийн үр эмтрээдэггүй арайчтэй гэдээ ингээд уул нь тусалсан байж тээ. За тэр ингээд дээд хэлсэн чинь нөгөө нөхөр салаа яваад өгцөн. За энэ нөхрийгөө салж явах үед Люсил дөнгөж 24 настай байсан. Ингээд бүсгүй өөр эртэ учирсан боловч тэр ч бас хүүхдүүдийг нь асарч халамжил чадаагүй. Ингээд 2 жилийн дараа Люсилийн багхуу Дэвид одоо бүр турж ицээд биеэрээ дүүрэн бисаанд хазуулаад ингээд улмаар асрамжийн газар шилжүүлсэн. Нөгөө гидсэнд хөвлөдөөсн тавдгаа хүүхдэн төрчөөд ийм байдалд орчлоо штэ.
Бараг бөөсн тип гэдэг шиг юм болсон
байна. Яг. За, Дэвидийг өргөж авсан айл хайр халамжаар дутаагаагүйч хитрхи чан хатуу хүмүүс байсан тул хүү зүгтаж 16 насндаа айрамд илсэн байгаа. Харин Рэйаныг ердөө 2000 Америк доллараар худалдацсан. 2000. Йоо, одоо бидний нөгөө төрөвчн дотор байдаг ашиглагддаггүй 2 доллараар гэсэн. Харин Сью Эллен Милтон нарыг харгас хэрцгий гэр бүлд өрчлүүлсэн байгаа. Ингээ хүүхдүүд хизээ хойно хөвшөрсөн хойноо эргэж уулзалтсан ийм үүх түүхтэй одоо гэр бүлийнхний зураг баах нэ. Тэд ээжийнхаа тухай бүгдэл өөр өөр ингэсэн бодолтой. Сью Эллен ээжигээ тамаас ирсэн гэж хэлсэн бол Дэвид бид бүгдээрээ л хүн. Бүгдэл алдаа дутагдал гаргадаг. Тэр хүүхдүүдээ өхүүлхийг хүсээгүй учраас тийм шийдвэр гаргасан байх гэж ярьсан байгаа.
Энэ үстэй яг ийм түүхэн үйл явдал гэдгийг би мдэггүй байхгүй юу? Би бол энийг зүгээр ингээд нэг зохиомлоор автсан зураг, ингээд хүмүүст ингээд санамж олгох гээд тэгээд автсан зураг байж магадгүй л гэж ингэж бодож ирсэн чинь нэрнгээсээ ийм амар түүхтэй байсан.
Амар харин.
Амар түүхтэй байсан. Тэгээд энэ эмхтэй ингээд нэг олонний дэмжлэгээр ингээд босчихно гэж ингэж найдад хүүхдүүдэд зараагүй штэ. Хоол үлдсэн боловч үнэхээр survive хий чадаагүй буюу даван туул чадаагүй. Тэгэл ахаал нөгөө энэ зураг авагдсан үйл явц бод амьдрал дээр боддоор би болсон байгаа аахгүй.
Харин тий.
Тараасан байгаа
аахгүй. Харин тий.
Нөгөө нэг бонд мөнд гэсэн ойлголт байгаагүй.
Гэхдээ тэрний юм уу 200 доллараар зарагддаг ямар үр. Гэхдээ тэр 2 доллараар тэгээ яг юу авч идэж уухна гэж хүүхдээ 2 доллараар зардсан болоо. Гэхдээ одоо ингэж эргээд бодохоор үнэхээр одоо эсвэл хүүхдээ турааж алах уу эсвэл ингэхүүл гэдэг ийм сонголтонд энэ ээж хүрсэн ч ээж бас болох л юм те.
Ер нь бол яг тийм нэг энэ зэрлэг капитализм шүү дээ те.
Тийм.
Зэрлэг капитализм бол бас нэг ийм аюултай нэ нөхгүй. Ийм нөхцөл байдалд орчоод байна гэдэг хахадтай хинч туслахгүй.
Амар.
Уучлаарай.
Дээ чиний л амьдрал тий.
Одоо манад чинь бол тийм зүйтэй амар хүндэрч мөнгөнгүүтэй тийм зүйтэй. А хорооноос тий гэр авчраад өгчих байлгүйдээгээ сууж байгаа штэ.
Тий штэ.
Тийм ойлголт байхгүй байхгүй.
Тийм. За 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 за. За Рас Олмон Аконидай 1979 онд эхэлж 1988 онд дуусан гэдгээ. Тэгээд удаан туулдсан зүйл толгойд бол цаашдаа ямар ч эдийн засаг болон их гүрэн байх бүх чадамжаа алдаж дуран унсан байдгаа гэж бичсэн байна. За 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 за. За 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 би нэг ганц хоёр сэтгэлдлүүд уншиж өгч байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгээ дуусгая. За төр баяр юу дайн дажингүй амар тайван л байх юмсан гэсэн байна. За Таа тэгээд манайхан энгийн сонсогчдын холбооны дарга гэгдэх төгөлдөр ер нь бол нэвтрүүлэг их самардаг. Тэгээд шал хэрэггүй комментууд ингээд нэг их коммент бичсэн юм шиг харагдан заяа. Тэгээд тэр шал хэрэггүй комментууд энэ за. За энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 28-ны Баасан гарагийн сонсогч урлаг нэвтрүүлэг радиоон 3 дугаар студиэс New Art булангаараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хүний нөөцийн хомсдол санаа зовох хэрэггүй хэмжиж үйл чадвал удирдах үйл чадна гэсэн урайтайгаар Magic Consulting Audit за мөн өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав гэсэн урайтайгаар Mobicom хамтран ажиллалаа баярлаа.
За баярлаа.
Өргөлөл эрхэм сонсогчдаа цагбрийнхэнд явдаг радио мэдээг үйл авц сонсны дараа хөгжилтэй хөнгөн байцгаа гэсэн урайтайгаар яана нэвтрүүлгийн хашинхын дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.
сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.